Ikaapat na kabanata. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang mga gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Magsikap kang pumarini na madali sa akin, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonika. Si Crescente ay nagpa sa Galacia, at si Tito ay sa Dalmatia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo, sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Datapwat si Tikiko ay sinugo ko sa Efeso. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasangga lang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkos pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Datapwat ang Panginoon ay sumaakin, at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil, at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa. Batiin mo si Prisca at si Aquila, at ang sangbahayan ni Onesiforo. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. Binabati ka ni Eubulo, at ni Pudente, at ni Lino, at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid. Ang Panginoon naway sumainyong espiritu, ang biyaya naway sumainyo.